VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan sedang menikmati akhir pekan ini tentunya. Betul. Ya. Senang sekali Lea Johannes dan
Arif Budiman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 3 September 2023.
Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik, di antaranya New York mengkaji peraturan sepeda listrik karena sering jadi pemicu kebakaran, dan sebuah teater bergerak yang membawa penontonnya berkeliling kota tua Yerusalem.
Kali ini kita mulai yuk dengan laporan pertama, yaitu sekelompok relawan dokter asal Amerika Serikat mengunjungi jalur Gaza untuk melancarkan dua misi, yaitu untuk melakukan 150 tindakan operasi dalam 5 hari, plus mendidik dokter bedah setempat agar dapat melakukan operasi secara mandiri di tengah minimnya perawatan medis di kawasan yang terkepung itu. Berikut laporan selengkapnya.
Delegasi yang terdiri dari relawan dokter Amerika mengunjungi Gaza pada hari Sabtu 5 Agustus lalu untuk memulai rencana ambisius mereka untuk melakukan 150 tindakan operasi dalam 5 hari. Para dokter berencana melakukan operasi ortopedi pada anak-anak dan orang dewasa sepanjang minggu. Mereka mengaku punya dua tujuan, yaitu untuk memberi pelayanan medis yang tidak banyak tersedia di kawasan itu dan untuk melatih para dokter bedah di Gaza untuk dapat melakukan tindakan operasi sendiri. Musab Nasser, Direktur Eksekutif FAJR Scientific, organisasi nirlaba yang menyelenggarakan kunjungan itu, mengatakan,
"We hope to achieve 150 surgeries in 5 days, which is something really unheard of."
Jadi kami harap dapat melakukan 150 operasi dalam 5 hari, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini yang kami sebut sebagai mission impossible, karena belum pernah ada yang melakukan misi dengan skala dan ukuran sebesar ini sebelumnya di dunia ortopedi. Dan saya rasa ini akan membuat dan meninggalkan dampak besar bagi orang-orang di sini, di Gaza.
Galia Sobhi, perempuan berusia 53 tahun yang tinggal di jalur Gaza yang terkepung, tidak pernah menyangka dapat menjalani operasi punggung yang sangat dibutuhkannya untuk mengurangi rasa sakit yang ia rasakan di kakinya setiap kali berjalan. Sobhi, yang sudah menunggu dalam kesakitan selama 2 tahun, menuturkan,
"Saya harus dioperasi di luar negeri, tapi karena keterbatasan biaya, saya tidak bisa melakukannya. Saya harus menunggu delegasi Amerika untuk melakukan operasi itu dengan aman."
Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan kehadiran delegasi itu sangat dibutuhkan di tengah minimnya perawatan dan peralatan medis di Gaza yang disebabkan oleh blokade ganda Israel-Mesir yang telah menghambat perekonomian wilayah itu, membatasi pergerakan pasokan barang dan orang untuk keluar masuk wilayah tersebut dan memicu krisis pengangguran. Kelompok militan Islam Hamas merebut kendali Gaza tahun 2007 dari pasukan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Hal itu mendorong Israel dan Mesir untuk memberlakukan blokade. Israel mengatakan blokade itu diperlukan untuk mencegah Hamas yang tidak mengakui keberadaan Israel membangun kekuatan militer. Nidal Abu Hadros, Direktur Bedah Rumah Sakit Al-Shifa, di mana para delegasi melakukan tindakan operasi pertama mereka hari Sabtu, mengatakan,
"Kementerian Kesehatan dan masyarakat di jalur Gaza sangat membutuhkan delegasi itu, khususnya delegasi yang sebanyak dan seberagam ini. Mereka membawa manfaat bagi kami di beberapa bidang. Pertama, melayani pasien dalam tindakan operasi berkualitas yang tidak tersedia di jalur Gaza. Yang terakhir, untuk memberikan sejumlah pasokan dan peralatan yang penting dalam beberapa tindakan bedah yang tidak tersedia di jalur Gaza."
Para dokter dalam delegasi itu mengatakan misi itu juga mengemban peran untuk mendidik para dokter bedah di Gaza untuk melakukan operasi ortopedi secara mandiri. Pandwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea, ingat nggak sewaktu masa pandemi COVID dan banyak orang yang bekerja dari rumah? Karena tidak bisa berpergian kemana-mana, banyak warga yang memutuskan untuk membeli sepeda.
Saya sih nggak beli ya.
Oh gitu ya?
Arif beli nggak?
Nggak juga.
Iya, tapi memang selama pandemi COVID-19, permintaan sepeda meroket di berbagai penjuru dunia. Untuk membeli saja tidak ada stok, harus pesan dulu dan baru dikirim beberapa minggu kemudian, Rif.
Nah, ya itu dia. Di Amerika penjualan sepeda juga naik, terutama sepeda listrik. Bahkan penjualan sepeda listrik melampaui angka penjualan mobil, menurut The Light Electric Vehicle Association. Menurut Mike Redenberg, pendiri dan direktur Red Power Bikes, penjualan itu semakin naik dalam tahun-tahun mendatang karena harga bensin yang semakin naik dan sarana transportasi yang semakin buruk.
Iya, harga bensin emang naik terus nih. Nah, di beberapa negara bagian di Amerika, Rif, itu sepeda listrik diperbolehkan untuk melaju hingga 28 miles per hour atau sekitar 45 km per jam. Makanya sekarang banyak orang yang memiliki sepeda listrik karena tidak ingin memiliki mobil yang tentu saja ya, bensin mahal, perawatannya juga mahal.
Nah, itu dia yang terakhir yang paling mahal gitu. Ya. Tapi ada kabar terbaru nih tentang penggunaan sepeda listrik, yaitu New York kaji peraturan sepeda listrik karena sering jadi pemicu kebakaran. Sejumlah kematian terkait kebakaran yang dipicu baterai membuat pemerintah federal Amerika Serikat mengevaluasi peraturan terkait sepeda listrik. Dan TVOA melaporkan.
Selama paruh pertama tahun 2023 di kota New York, ada lebih dari 100 insiden kebakaran yang penyebabnya diidentifikasi sebagai baterai lithium ion yang biasanya digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik. Insiden-insiden itu mengakibatkan sedikitnya 13 kematian. Laura Kavanaugh, Komisaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota New York, termasuk salah satu yang prihatin. Ia mengatakan baterai lithium ion mudah terbakar bila kepanasan saat tenaganya diisi ulang.
When they catch fire, they really do explode.
Ketika terbakar, baterai-baterai itu benar-benar meledak.
Kavanaugh baru-baru ini memberi kesaksian di hadapan Komisi Keamanan Produk Konsumen di Kongres Amerika. Ia ingin komisi itu mengambil tindakan yang memastikan keamanan sepeda listrik terkait baterai yang menggerakkannya. Ia bahkan meminta jika mungkin sepeda listrik ditarik dari peredaran. Produsen-produsen sepeda listrik seperti Aventon, Electric, Red Power, dan Blix membantah bahwa kendaraan itu berbahaya. Mereka sesumbar, baterai mereka tidak mudah terbakar saat tenaganya diisi ulang. Mereka malah menyalahkan baterai-baterai lithium ion buatan Tiongkok yang dijual murah di pasaran yang menurut mereka tidak memenuhi standar keamanan. Terlepas dari pro dan kontra, mulai September, New York mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menjual sepeda listrik di kota tersebut untuk terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi atas produk-produk mereka dari perusahaan-perusahaan pengujian keselamatan independen seperti UL Solutions. Robert Sloan adalah kepala ilmuwan di UL Solutions. Ia juga tidak setuju sepeda listrik dilarang.
We know that the testing and certification programs can work. So why pull a very
Kami tahu bahwa program pengujian dan sertifikasi dapat mengatasi masalah ini. Jadi mengapa harus menarik moda transportasi yang sangat berguna ini dari jalanan?
Ia mengatakan sepeda listrik dikembangkan untuk mengatasi masalah lingkungan.
The other thing to keep in mind is one of the reasons why these devices exist is so people don't hop in internal.
Salah satu alasan mengapa perangkat ini ada adalah agar orang-orang tidak lagi menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Ini bisa mendorong upaya dekarbonasi. Sepeda listrik kini populer di Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah bagian dari transisi energi. Kita hanya perlu membuatnya aman.
Saat ini ada sekitar 65 ribu pengendara sepeda listrik di New York dan jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat. Sepeda listrik kini banyak digunakan oleh warga New York yang mencari nafkah melalui aplikasi jasa antar seperti GrabHub, Uber Eats, dan Seamless. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Arif Budiman dari studio VOA di Washington DC. Para aktor teater Palestina mementaskan pertunjukan mereka di berbagai lokasi di kota tua Yerusalem, di mana penonton secara interaktif dapat bersama-sama mereka menyusuri lorong-lorong kota itu. Berikut laporan selengkapnya.
Ya Mahmud, khalastina fatal hal maftul. Yalla bidna nilhaq nwas'a ala al-hush kullu qabl al-shatwiyya.
Dengan kota tua Yerusalem sebagai panggung mereka, pertunjukan musik dan teater The Mosaic of Jerusalem atau Mosaik Yerusalem memberi warga wawasan sejarah dan budaya Yerusalem melalui pertunjukan berkeliling di mana adegannya berpindah-pindah di berbagai tempat di kota itu. Hossam Abu Esheh, penulis skenario drama tersebut dan juga salah seorang pelakonnya, mengatakan pertunjukan itu diberi nama Mosaik Yerusalem, mengacu pada mosaik manusia di kota itu serta sejarahnya. Telah 21 peradaban melewati kota itu dan semua jejaknya masih tersisa di sana, kata Abu Esheh. Peradaban itulah yang menciptakan orang-orang yang terhubung dengan Yerusalem, lanjutnya. Mosaik Yerusalem menjalin masa lalu dan masa kini kota tua itu dengan menggunakan musik, tarian, dan pertunjukan yang sekaligus menciptakan peluang untuk mempromosikan Yerusalem sebagai tujuan wisata penting. Abu Esheh menambahkan.
Saya ingin penonton berkeliling ke tempat-tempat itu dan melihat berbagai karakter tokoh-tokohnya. Saya dulu dibimbing oleh seorang perempuan bernama Sheikha Sanan di Haret Al-Sadia. Saya perlihatkan kepada mereka di mana Sheikha Sanan pernah mengajar bahasa Arab dan mengajar membaca Al-Quran. Sewaktu penonton melihatnya di kehidupan nyata, rasanya berbeda.
Sementara itu, seorang pelakon lainnya, Fatima Abu Alul, mengatakan.
Yang paling khas dari pertunjukan ini adalah pementasannya yang berpindah-pindah dan digelar di jalan, bukan di gedung tertutup. Tantangannya sangat besar, tetapi ini juga hal yang menarik karena kita terlibat dengan semua hal di sekitar kita, dengan kebisingannya, dengan orang-orang yang ikut campur dalam pertunjukan, atau bahkan bertanya sewaktu pertunjukan berlangsung.
Teater Nasional Palestina Al-Hakawati memproduksi pertunjukan itu dalam kerjasama dengan Proterra Santa, sebuah LSM yang bekerja sama dengan Ordo Fransiskan, penjaga tanah suci. Drama mereka berkisah seputar kisah kasih antara Bashir, putra seorang pemilik kafe yang kembali ke Beirut setelah meraih gelar sarjana akuntansi pada musim panas 1966, dan Basma, putri salah seorang tukang las terkaya di kota itu. Kisah mereka berakhir dengan berkobarnya Perang Timur Tengah pada Juni 1967. Georgina Asfour, sutradara sekaligus kreator teater semacam ini, mengatakan.
Salah satu dari banyak tradisi yang disebut dalam riset kami adalah tradisi pernikahan. Dari situ saya mendapat gagasan bahwa teater ini sebaiknya menyampaikan kisah cinta. Menurut saya, di negara ini kita sangat memerlukan cinta, baik cinta satu sama lain atau untuk negara dan tanah air kita.
Pertunjukan ini dipentaskan 4 kali pada bulan Agustus dan diharapkan dapat berlanjut hingga September. Yazan Yunis, seorang penonton, mengatakan gagasan mengenai pertunjukan itu benar-benar cemerlang. Penonton diajak berkeliling melihat-lihat rumah, masjid, dan gereja di kota itu. Selain itu, mereka juga diajak untuk mendengarkan berbagai referensi sejarah. Penonton lainnya, Jihad Abur Meleh, mengatakan, seusai menyaksikan pertunjukan itu, tak satu lorong pun di Yerusalem yang rasanya tidak dikunjungi penonton. Akhir kisah dalam pertunjukan itu juga indah, karena membicarakan tentang realitas yang terus dihadapi Yerusalem. Lanjutnya, status kota yang disengketakan itu masih menjadi kendala terbesar bagi perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina selama beberapa generasi. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina menginginkan bagian timur kota itu kelak menjadi ibu kota negara merdeka mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, kini kita beralih yuk ke dunia hiburan. Film Barbie yang masih diputar di sejumlah bioskop di dalam dan luar negeri Amerika mampu menghasilkan pendapatan sekitar 1,3 miliar dolar. menjadikannya sebagai film dengan penghasilan terbesar studio Warner Brothers. Tak heran film Barbie menuai penggemar dari berbagai penjuru dunia, tak ketinggalan di negara Rusia, di mana film itu tidak ditayangkan di bioskop. Walau demikian, penggemar Barbie di Rusia menemukan cara sendiri untuk menyaksikan film itu dan mengekspresikan kecintaan mereka pada boneka Barbie. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Barbie tampaknya bakal menjadi film terlaris tahun 2023. Akibat sanksi yang dijatuhkan oleh Barat sebagai reaksi atas serangan Rusia di Ukraina, film Barbie tidak ditayangkan di Rusia. Ribuan penggemar Barbie tidak dapat menonton film itu secara legal. Namun mereka mempunyai cara sendiri dalam menyaksikan film tersebut dan mengungkapkan kecintaan mereka pada boneka itu. Dekorasi OMG Cafe di Moskow misalnya syarat nuansa merah muda. Manajer kafe Amal mengatakan,
kami mencoba mengubah semua hidangan kami. Misalnya kami menyajikan burger keju dengan keju merah muda. Hasil menambahkan konsentrat beef pada keju biasa. Kami menyajikan semuanya dengan warna merah muda. Dari minuman beralkohol hingga burger dan dari pasta hingga pangsit.
Menurut pengelola kafe, pengunjung meningkat 50% selama perayaan Barbie. Pelanggan mengantri berjam-jam karena banyak permintaan dari pelanggan. Program acara akhir pekan Barbie tersebut diperpanjang menjadi satu minggu. Di toko merek fashion lokal Vitrins di kota Chelyabinsk, 1.800 km dari Moskow, pakaian berwarna merah jambu termasuk barang yang paling laris. Penata toko itu, Polina, mengukuhkan bahwa tren warna pink sangat kuat.
Barang paling laris kami adalah setelan sutra satin dengan warna fuchsia atau merah jambu menyala. Ini sangat sering dipakai ke berbagai pesta bergaya Barbie. Ini sangat cocok untuk segala acara. Selain itu, ini adalah gaun A-line, lagi-lagi dengan gaya Barbie.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Saya Johannes dan Arif Budiman pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Juga simak podcast kami Kudos, Ketika Hidup Harus Diperjuangkan, BTS Gedung Putih. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram dan Facebook dengan kata kunci VOA. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. Bye-bye.